Vă salutăm și noi în numele Domnului. Hristos a înviat. Duhul Sfânt s-a coborât. Adevărat s-a coborât. Așa. Deci Duhul Sfânt s-a coborât. Mai greu, da. Asta sărbătorim astăzi, da? Uitați ce spune Iisus Hristos despre Duhul Sfânt. Ioan, capitolul 16, de la versetul 5 la 15, e textul nostru. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 16, de la versetul 5. Ne găsim spre finalul vieții Domnului Iisus Hristos pe pământ, stă cu ucenicii, le aduce vestea că trebuie să plece de la ei. Lucrul acesta întristează pe ucenici, Domnul plusează și le spune că va veni vremea când ucenicii vor suferi. Și iată cuvintele Domnului acum. Citim cuvântul. Acum, spune Domnul Iisus, mă duc la Cel ce m-a trimis. Și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea sau dreptatea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Să ne rugăm. Doamne, avem nevoie să ne descoperi adevărul, înțelesul acestor cuvinte pentru noi astăzi. După mii de ani, același adevăr, același cuvânt, am vrea să lucreze și astăzi în noi. De aceea te rugăm, folosește cuvântul acesta și puterea Duhului Tău ca să ne deschidă și nouă mințile, să pricepem și inima să acceptăm adevărul. Îți mulțumim că vei face mai mult decât ne așteptăm noi și credem că vei face toate acestea în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Aș vrea să vorbesc astăzi despre lucrarea Duhului Sfânt astăzi. Noi sărbătorim coborârea Duhului Sfânt peste ucenicii din Ierusalim, dar practic sărbătorim nașterea bisericii, nu Rusalii. Rusalii este un cuvânt care nici măcar în Biblie nu este, nici n-a fost prezent în istoria bisericii. În folclorul românesc a apărut cuvântul Rusalii, care are, se pare, rădăcină în limba latină, la o sărbătoare a vechilor latini, ceva legat de, unii ar spune, de niște zeițe, alții legat de chemarea morților. De aceea, ca să fim precauți cel puțin, noi ar trebui să vorbim despre această sărbătoare nu ca sărbătoarea Rusaliilor, ci sărbătoarea nașterii bisericii, coborârea Duhului Sfânt, cinzecimea, Pentecost, cum vreți să spuneți, dar nu Rusalii. Este o sărbătoare foarte importantă pentru noi. Noi suntem o biserică, adică o adunare a copiilor lui Dumnezeu, răscumpărați. Asta e biserica. Și e frumos să sărbătorim ziua de naștere, așa cum ne sărbătorim ziua de naștere unii altora. Deși după o anumită vârstă vă spun că nu mai are impact. Din potrivă, eu chiar aș propune, să zicem, după 60 de ani să nu se mai sărbătorească. Ce să sărbătorești? Că ești aproape de moarte, că ești bătrân, că ce sărbătorești? Hai că merge mai în tinerețe, dar... Da. Poate că ar trebui să sărbătorim ziua când ne-am botezat. Când am făcut legământ cu Domnul. Mie mi se pare că e o zi mai importantă decât toate celelalte. Știi când ai făcut legământ cu Domnul, apropo? Poate că pui în calendar și o sărbătorește aia după o anumită vârstă. Bine, deci sărbătorim o naștere, nașterea bisericii, noului popor al lui Dumnezeu. Foarte frumos. Această coborâre a Duhului Sfânt a fost în putere. La Ierusalim s-au convertit mulți deodată, 3.000 din mai multe neamuri de prezență acolo la Ierusalim, plus ucenicii Domnului care au confirmat că rămân urmașii Domnului Hristos. Ca să se pregătească pentru acest moment și pentru ce va urma, Domnul Hristos s-a întâlnit cu ucenicii în mod special. Ioan relatează în detalii ce au discutat Iisus cu ucenicii în dialog. Iisus tocmai a anunțat că va pleca din mijlocul lor, ei s-au tulburat. Iisus are cuvinte de încurajare și chiar din capitolul 14 folosește un termen pe care îl repetă de câteva ori. Și anume în capitolul 14, versetul 16, spune Domnul: eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor. În limba greacă e paracletos. Nu e ușor de tradus, pentru că versiunile mai moderne ale traducerii în limba română preferă nu mângâietor, ci apărător. Interesant. Ambele sensuri pot fi folosite, pentru că e un cuvânt cu mai multe direcții. Deci, poți să te gândești la Duhul Sfânt, spune Iisus, ca la unul care vine să te mângâie când ești în încercare, dar și unul care te apără, stă alături de tine, un fel de avocat, stă lângă tine, alături de tine, în tine chiar. Acesta este paracletos. Și ce face el? Spune: vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în veac. Minunat. Deci nu mai este promisiunea Duhului care să vină peste un lucrător, peste un proroc, un împărat trimis de Domnul cu o anumită lucrare și când face lucrarea, Duhul se retrage. Nu. Pentru toți credincioșii, începând cu ziua cinzecimii, cu nașterea bisericii, promisiunea este că Duhul Sfânt, odată ce intră în viața unui om, rămâne, da, prin credință, sigur, rămâne în el, permanent. Asta înseamnă rămâne cu voi în veac. Acesta este Duhul adevărului. De mai multe ori veți găsi expresia aceasta. Să nu uitați că Duhul Sfânt e Duhul adevărului. Rămâne cu voi și va fi în voi. Apoi în capitolul 14, tot din Ioan, versetul 26, spune Domnul, mângâietorul, din nou, paracletos, adică Duhul Sfânt, de data asta îl numește direct, e vorba de Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Minunat! Minunat! Bine, ca profesor, sigur, trebuie să am grijă că unii studenți chiar iau, cum scrie aici, ei nu învață, că le dă Duhul Sfânt la examen. Uite că nu funcționează. Deci, vă va învăța toate lucrurile, vă va aduce aminte, vă va aduce aminte ce ai învățat. Da, așa îmi vine să spun, da. Chiar săptămânile acestea am și eu examene cu studenți și m-am confruntat cu o situație în care a trebuit să-l cad pe un student care nu și-a aducea aminte că n-a învățat, știți? Da. Bine, deci să precizăm lucrul acesta, să nu-i credeți pe cei care abuzează de astfel de promisiuni. A, pe Duhul îmi dă. E ca și cu predicatorii. Dacă nu te pregătești, nu vei avea cuvânt să dai poporului. Nu poți de acolo, de pe scaun până aici la amvon, să te rogi ca Domnul să te inspire să-ți dea un cuvânt. Nu-ți va da dacă nu ești pregătit. Duhul lui Dumnezeu nu binecuvintează leneșii. Să lămurim și asta. Da? De aceea, munca voastră, chiar când ne aduceți slavă Domnului prin cântare, înseamnă pregătire, nu? Vă pregătiți, munciți ca să aduceți o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Bun, ce mai face Duhul Sfânt? Aici spune în capitolul 15 din Ioan, versetul 26, care cred că este un verset similar cu celelalte, dar are o notă în plus. Iată ce zice Iisus. Când va veni paracletos, mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, a purcede înseamnă a ieși din un fel de naștere, un fel ieșire în sens de împărtășesc aceeași natură. Deci cel care purcede la Tatăl, că împărtășește și el aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl, pentru că este Dumnezeu, el, zice, Duhul acesta Sfânt va mărturisi despre mine. Asta e ceva în plus. Deci Duhul Sfânt, vedeți, nu este dat doar pentru credincioși. Duhul Sfânt mai are și rolul ca să mărturisească despre Iisus. Și venim la textul nostru din Ioan 16, unde din nou se folosește de două ori termenul mângâietorul sau apărătorul nostru, paracletos. Dar aici, în textul acesta, parcă Iisus, Domnul nostru, ajută predicatorii. Structura este foarte simplă, clară aici. Iisus spune că trei lucruri face Duhul Sfânt. Va face, deci promisiunea pentru noi. Și eu aș vrea să vorbesc despre aceste trei promisiuni, trei lucrări pe care le face Duhul astăzi. Însă, înainte de a intra în mesaj, aș vrea să lămuresc ceva. Sigur, în bisericile noastre, așa am crescut eu cel puțin, până târziu în viața mea de credință, am auzit explicații despre Duhul Sfânt. Nu știu de ce, a fost o reticență să se vorbească despre Duhul Sfânt. Un fel de indiferență față de lucrările Lui și darurile Lui. Era și o vorbă, mi-amintesc, nu mai știu cine a spus-o, că dacă Duhul Sfânt ar pleca din unele biserici, nimeni nu și-ar da seama. Pentru că nu este onorat acolo. Sigur, noi suntem cristocentrici, îl onorăm pe Hristos și veți vedea că Duhul Sfânt a venit să-L proslăvească pe Hristos. Dar, totuși, este persoana Sfintei Treimi. De aceea îl sărbătorim. Se vorbește mult despre Duhul Sfânt. Suntem încurajați să ne rugăm prin Duhul Sfânt, chiar să-i aducem închinare. Nu e nicio problemă. Aceasta de ce? Pentru că El împărtășește aceeași natură cu Dumnezeu. Este Dumnezeu în acțiune. Tot pe Dumnezeu îl proslăvește atunci. Nu este o altă persoană, este aceeași persoană. Poate că ignoranța este problema noastră. Poate că, nu știu, o frică, o precauție exagerată să ne ferim de complicații. Nu e așa. Nu are voie să fie așa. Pentru că, vedeți, încă suntem în perioada de dinainte de nașterea Bisericii și Iisus Hristos vorbește mult despre Duhul Sfânt. Apoi vine învierea Domnului Hristos. După înviere, ce face Iisus? Se întâlnește cu ucenicii și suflă peste ei Duhul Sfânt. În sens de pregătire pentru misiunea care urmau, era un fel de ordinare, de ungere, ceva de acest gen, nu știm precis ce a avut loc acolo. Și apoi vine cincizecimea, vine coborârea cu putere, botezul, umplerea aceea cu Duhul Sfânt. Vă dați seama ce lucrare a fost acolo? Când și natura participa, da? Cuvântul, cu focul, limbi ca de foc, nu era foc, era ca de foc. Vorbirea în alte limbi cunoscute, în dialecte cunoscute, extraordinar. Și peste toate acestea, dincolo de fenomenele care confirmau împlinirea unor prorocii, vine pocăința a 3.000 de oameni. Că asta ne interesează. În final, asta contează. Sunt oamenii mântuiți acolo unde Duhul Sfânt lucrează? Sau e doar așa de suprafață? Și prin asta poți verifica, de fapt, dacă o lucrare este lucrarea Duhului Sfânt. Sunt oamenii transformați? Deci, trebuie să vorbim despre Duhul Sfânt. Mai des. M-am gândit că poate o reținere aceasta este și datorită unor abuzuri. Reacții la niște abuzuri care se fac cu privire la Duhul Sfânt și lucrarea Lui. Unii vorbesc numai la orice aproape pomenesc despre Duhul Sfânt. Dacă, nu știu ce, a reușit ceva la examen, dacă, nu știu ce, a trecut strada în siguranță, da, mulțumește Duhului Sfânt care l-a călăuzit. Nu, ai reușit tu, că ai minte și instinct și... Nu, știți, această supralicitare a lucrării Duhului Sfânt e greșită. Să pui totul în seama Duhului. Știți cum sună asta? Ca un fel de privatizare a Duhului. Că Duhul e la mine, la tine nu prea este, dar la mine este. Ați văzut pe unii credincioși care fac delimitarea aceasta? Este o mare greșeală. Dar ce ai privatizat pe Duhul Sfânt? Numai cu tine lucrează, cu noi nu? Este absolut o învățătură greșită. Poate zic, din această cauză a acestor abuzuri legate de lucrarea, mai ales de lucrarea și darurile Duhului Sfânt, ne-am retras. Avem o prea mare precauție să mai vorbim despre Duhul Sfânt. Ceea ce trebuie să corectăm, echilibrul este important aici. De aceea, când te gândești la lucrarea Duhului Sfânt, trebuie să-ți clarifici niște lucruri. Cum aș putea eu ajuta aici? Uitați, poate că avem o imagine greșită despre ce este sau cine este Duhul Sfânt. Unii, știu, mă gândesc și imaginează că Duhul Sfânt așa ar fi un fel de abur sau nor sau nu știu ce substanță din asta virtuală. Nu știu. Uitați-vă la voi, la fiecare. Acum toți mă ascultați pentru că aveți spirit în voi. Trupul e partea materială, Dar ceea ce animă, ceea ce dă sens, semnificație trupului tău, este spiritul. Partea spirituală, adică care nu se vede. Ce este spiritul? Spiritul poate fi numită o ființă personală, imaterială, deci care nu poate fi cântărită, măsurată, da? De aceea e imaterială. Când moare un om, sufletul sau partea spirituală nu mai lucrează. Deci nu mai energizează trupul. Citeam de curând că, nu mai știu în ce țară, cu aparate ultra sofisticate, s-a dorit să se vadă, să se cunoască dacă în momentul morții unui om pleacă ceva din om. Omul pierde dintr-o greutate, adică ca și cum spiritul ar fi o substanță care s-ar putea cântări. Și toate aparatele cele mai sofisticate au făcut experiment pe câțiva oameni aflați la limită, deci aproape de moarte. Și când au murit, s-au uitat la aparate, să vadă foarte sensibile, electronice, digitale, speciale. Și ce au constatat este că, da, puțin acul la gramaj s-a modificat, dar doar când omul și-a dat suflarea, adică aerul acela pe care îl avea în piept, în el, și l-a dat afară și atâta tot. Nu a plecat nimic altceva din el, deci a rămas gramajul aproape la fel. Nu știu ce au vrut să demonstreze, că sufletul ar avea greutate, spiritul ăsta din noi, ce naivitate. De ce? Pentru că partea spirituală din noi nu aparține acestei lumi materiale, care poate fi cântărită, da? Cuantificată. Partea spirituală din noi aparține lumii spirituale. Dumnezeu a pus sufletul în noi, așa credem. Când Dumnezeu l-a creat pe om, a suflat peste om și i-a dat suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Deci Dumnezeu participă, asta e credința noastră, Dumnezeu participă la crearea fiecarei ființe umane, direct, prin a-i da viață. Da? Dumnezeu vieții dă viață. Și cum lucrează Dumnezeu? Prin Duhul Său. Vă amintiți în Genesa cum spune acolo că Duhul lui Dumnezeu se plimba deasupra apelor, când încă nu era creat nimic. Da? Și Dumnezeu a zis să fie lumină. A fost lumină, dar Duhul lui Dumnezeu asista ce? Actul creației. De ce? Pentru că trebuia să fie viață. Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu este asociat cu viața. Să luăm un alt exemplu. La întruparea Domnului Iisus Hristos, când îngerul vine și spune Mariei, o fecioară care n-a cunoscut bărbat înainte, îi spune că vei rămâne însărcinată și ea se miră, cum n-am cunoscut bărbat? Dar zice, Duhul Sfânt, zice, se va coborî peste tine. Puterea celui prea înalt te va umbri. Și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Deci umbrirea aceea este lucrarea tainică, plină de putere însă, a Duhului Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu era prezent în actul acela al creării sufletului lui Iisus, partea umană. De aceea, vedeți, și apostolii mai târziu, când vorbesc despre nașterea din nou, ei întotdeauna vorbesc despre lucrarea Duhului care dă viață. Când spune că are viață veșnică, cine crede în Fiul are viața, și la asta se referă, că Duhul lui Dumnezeu aduce un alt tip de viață în centrul personalității unui om. Nu e vorba de viața biologică, este viața spirituală. Și noi avem parte de această lucrare. Toți credincioși și adevărați, născuți din Dumnezeu, au avut parte de această lucrare de recreare, de creare, dacă vreți, din nou, a vieții spirituale în ființa umană. Deci, Duhul lui Dumnezeu este prezent în lumea aceasta și cea materială și cea spirituală ca fiind Duhul vieții. Deci analogia este corectă. În limba latină îi se spune analogia entis, analogia ființei, adică dacă mă uit la mine și mă analizez ființa mea, văd că am o parte fizică și o parte spirituală. Cine mi-a dat mie partea spirituală? Ăsta e spiritul din mine. Când vorbim despre spiritul lui Dumnezeu, Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să se închine în Duh și adevăr. Deci Dumnezeu este spirit, este imaterial, este infinit, el nu poate fi măsurat în raport cu timpul, cu spațiul și este personal. Asta e cel mai important. Că Duhul, spiritul lui Dumnezeu este un spirit personal, nu impersonal cum sunt în alte religii, prezentată divinitatea. Nu, în creștinism, aceasta e frumusețea și diferența față de alte religii, că noi credem într-un Dumnezeu care este transcendent, este dincolo, adică de lumea vizibilă, dar este și imanent, adică a pătruns în lumea noastră, da? Viața spirituală a penetrat viața fizică, noua creație a pătruns în vechea creație, cum spunea C.S. Lewis. Deci, Duhul lui Dumnezeu poate comunica cu Duhul tău și cu al meu, de aceea mă rog, de aceea trăiesc o prezență a Lui. Da. De aceea, Duhul lui Dumnezeu este și o putere, corect, pentru că El e un Duh al vieții, unde este viață, e putere, și în același timp este și o prezență, dar e o prezență personală. Nu impersonal, prezență bună, plină de pace. Poți avea astfel de trăiri în care să nu-ți explici neapărat totul și nici nu trebuie să-ți explici când Dumnezeu te vizitează, tu ești într-o relație cu Duhul lui Dumnezeu atât de intimă, intensă, încât să trăiești efectiv prezența cuiva lângă tine sau în tine. Biblia e plină de astfel de exemple. Și frumusețea pentru un creștin este, cum spune Domnul Hristos, este ca această prezență cu putere și personală poate să rămână în tine. Nu pleacă, vine... Sigur, de tine depinde relația cum este. Nu? Așa cum și între noi. Uitați-vă, soț, soție, părinți, copii, avem niște tipuri de relații între spiritele noastre, între duhurile noastre, personale, specifice oamenilor, nu? E altceva când te raportezi la un obiect, cum e lemnul ăsta sau palul ăsta, ce este, chiar altceva este să mă raportez la o plantă, nu? O ating așa și poate și ea are ceva, transmite ceva, pentru că așa a fost creat, are un tip de viață, altceva să te raportezi la un animal, nu? Dar până la un anumit nivel. E cu totul altceva să ai un copil, să-l strânge în brațe, să știi că e parte din tine, altceva să ai o soție, un soț cu care ești în legătură de ani de zile, în care personalitățile aproape se confundă. Nu? Aici vorbim despre un tip de relație spirituală, reală. De aceea, vedeți, lumea virtuală este periculoasă. Este periculoasă pentru că îți cere să sacrifici ceva din lumea reală. Bun, dar asta a fost numai introducerea. Dar v-am pregătit suficient ca să înțelegeți, vorbim despre acest Duh al lui Dumnezeu, care este și putere, este și persoană, este și prezență, da? În noi, cu noi. Deci nu vorbim de o realitate. De aceea îmi place foarte mult că mereu Domnul Hristos pomenește și spune că acesta e Duhul adevărului. Nu doar că îți spune adevărul, vom reveni la asta. Este Duhul adevărului în sensul că e Duh real. Adevărul, ce este adevărul? Adevărul este ceea ce e conform realității. Deci când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt, nu cum vrei să-L numești, mai puțin contează, contează că vorbești despre o entitate reală, despre ceva ce există cu adevărat. Și Duhul tău există și Duhul lui Dumnezeu există și acestea pot comunica, sunt pe aceeași palier al existenței. De aceea e important să te rogi, de aceea e important să apelezi la Duhul lui Dumnezeu, de aceea Domnul Iisus spune, beneficiați de ceea ce vă dă Duhul acum, înțelegeți că l-aveți cu voi, în voi. Și cum noi stăm așa și ne luptăm singuri, nu prea credem asta. Oare ce s-ar întâmpla dacă am crede cu toată puterea tot ce avem noi? Că într-adevăr Duhul e gata să ne învețe, să ne descopere, să ne amintească de tot ce a spus Iisus.
Wow!
Sunt doar câteva din promisiuni. Bun. Trei lucruri spune Domnul Hristos aici că face Duhul Sfânt astăzi. 1. Versetul 8. Când va veni El, deci Mângâietorul, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată. Prima lucrare a Duhului Sfânt este să convingă de păcat, să convingă de vinovăție. Și de ce e important? Pentru că, vedeți, oamenii astăzi nu vor să creadă în Dumnezeu, nu vor să audă Evanghelia despre Duhul lui Dumnezeu, pentru că se spune adevărul, că suntem păcătoși. Vedeți și atmosfera dialogului astăzi, să-l numesc. Aproape nimeni nu mai îndrăznește să vorbească despre păcat. Doar prin biserici mai auzi. Te uiți la televiziuni, mai ales astea naționale. Cum începe unul să vorbească despre că suntem păcătoși, că avem o natură rea? Imediat te schimbă, da, canalul dă publicitate, dar să-l scoată din peisaj. Nu cumva să vorbești că omul este rău. De ce? Se merge pe această gândire pozitivistă și anume să de încurajare, să spune, nu pot să schimb un om dacă nu-l încurajez. Uite că nu e așa. Biblia are și cuvinte de încurajare, dar Biblia spune adevărul. Iisus Hristos a spus adevărul, de aceea nu l-au iubit. De ce credeți că l-au răstignit pe Hristos? Pentru că a spus adevărul. Le-a spus că sunt păcătoși. Da. De aceea a suferit. Aia aceeași Acest prototipul este acolo. Modelul este Hristos. Când Petru se ridică în ziua cincizecimii și predică în urma lucrării de umplere pe care a făcut-o Duhul lui Dumnezeu, știți ce spune Petru printre altele? Zice, către iudei, zice, voi l-ați răstignit. Primând acel fără de lege, dar voi l-ați răstignit. Voi l-ați dat la moarte. Deci direct, fără nicio perdea. Pentru că spune adevărul. Și în urma acestui mesaj, în puterea Duhului Sfânt, 3.000 de oameni au trăit convingerea că sunt vinovați. Dacă se ducea la ei și spune, știți, sunteți așa de buni, auzi, mă uit la tine, numai potențial văd în tine. Așa și, uite, vai, Doamne, așa e și, dacă și nasul tău îți spune că, vai, ce, vai, ești de viitor. Vai, sigur, da, sigur. Uitați-vă la școlile noastre. Acum eu sunt în școli, dar sunteți unii la școli generale, îi vedeți pe copii. A fost o filozofie și nu știu, cred că mai este încă, ca să mergi doar pozitiv, nimic. Da, toată lumea să ia note bune, toată lumea să fie lăudat, nu cumva să-l șifonezi pe copil. Da. Aveam și eu, mai știu pe cine, în școala generală. Și a venit acasă odată și mi-a spus că a luat premiul întâi. Bravo, zic, extraordinar, de tăi fost primul în casă. Nu, zice, toți am luat premiul întâi. Nu. Cam așa funcționează. Toți sunt buni. Toți trebuie să ia primul întâi. Credeți că cu această metodă oamenii vor avea sentimentul vinovăției, nevredniciei înaintea lui Dumnezeu și vor cere pocăință? Niciodată. Ori Duhul lui Dumnezeu asta face. Deci unde știi că lucrează Duhul lui Dumnezeu astăzi? Că despre asta vorbim, nu? Unde lucrează Duhul lui Dumnezeu astăzi? Acolo unde lucrează pocăința, schimbarea vieții, unde dovedește lumea că e vinovată de păcat, da, de nedreptate, de tot felul de lucruri și unde chiar este judecată. Așa văd lucrarea Duhului astăzi. Și asta poate să fie și noi, nu? Când știi că Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața ta. Numai când din miracole în miracole treci, după astea umbli. Nu cred. Nu. Unde Duhul lui Dumnezeu lucrează, e convingere, e dovedită vinovăția, lucrează exact unde trebuie, să te schimbi, să te sfințești. Pentru că și cel rău lucrează. Cineva trebuie să îți atragă atenția. Am selectat o ilustrație legată de convertirea lui John Wesley. John Wesley a fost întemeitorul mișcării metodiste, secolul XVIII. El a fost, vă dați seama, preot anglican, dar el n-a trăit niciodată nașterea din nou, schimbarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu, niciodată. A trebuit ca Dumnezeu să-i deschidă niște uși, să se întâlnească cu niște moravieni, să meargă în America să vadă cum lucrează Dumnezeu trezirea spirituală în nord-estul Americii. Și a venit acasă, tulburat, dar încă nu a fost schimbarea totală, până în data de 24 mai 1738, când el notează în jurnalul lui următorul moment. Și e foarte scurt. Spune așa: cam pe la 9 fără un sfert, în timp ce se citea despre schimbarea pe care o face Dumnezeu în inimă prin credința în Hristos, mi-am simțit inima încălzindu-se în mod ciudat. Am simțit că mă încred în Hristos, numai în Hristos pentru mântuire. Și o siguranță mi-a fost dată că El mi-a luat toate păcatele, chiar păcatele mele, și m-a mântuit de legea păcatului și morții. Minunat! Atât a spus, deci, despre convertirea lui, momentul acela în care Duhul Dumnezeu a lucrat prin cuvânt, a fost: mi-am simțit inima încălzindu-se în mod ciudat. Pentru că a lucrat Duhul Dumnezeu. Pentru că asta face Duhul Dumnezeu. Când El lucrează, El confruntă, cercetează, mustră, judecă. Când Duhul Dumnezeu lucrează, o face în centru moral al ființei. Orice religie adevărată schimbă morala. Și Duhul Dumnezeu, când lucrează cu adevărat în centru ființei unui om și schimbă gândirea, voința, sentimentele, da, obiceiurile, la pachet vin toate, El lucrează un fel de calitate morală nouă, un fel de calitate spirituală numită evlavie. Asta îmi place foarte mult termenul acesta în Scriptură. Pentru că ce se întâmplă atunci este că omul acela își resetează viața, totul se schimbă, face lucruri pe care altădată nu dorea să le facă, cum ar fi să citească Biblia, să se roage, să caute părtășia bisericii. Și nu mai face lucruri pe care le-a făcut cândva, să fie duplicitar, să fie invidios și alte lucruri. Asta e adevărată convertire. Atunci lucrează, atunci se vede că lucrează Duhul lui Dumnezeu în viața unui om. Cât de departe sunt unii de o astfel de lucrare. Unii n-au nimic ce să spună. S-au obișnuit doar în religia lor, tradiția lor, dar n-au nicio poveste. N-au nimic de spus despre convertire, naștere din nou. Am discutat și cu oameni mari. I-am întâlnit din țara noastră oameni culți. Interesant că majoritatea dintre ei, și nume grele, nu vi le dau acum, mi-au mărturisit că în personal mi-am permis să întreb și aceste lucruri. Ai avut un astfel de moment, un astfel de proces. Și să știți că mi-au mărturisit. Mulți dintre ei, neașteptat de mulți, nume, zic, care v-ar surprinde că au avut o astfel de lucrare, întâlnire, confruntare. Sigur, contează și ce se întâmplă după aceea. Dar vedeți, e ceva real. Duhul Dumnezeu asta face astăzi. Eu sper că ai avut măcar o dată o astfel de întâlnire, schimbare. Eu sper că aștepți din când în când ca Duhul Dumnezeu să tulbure apele, să tulbure ființa puțin, să te confrunte. Dar nu crezi că ești foarte bun. Cel mai. Poate că ar trebui mereu să cerem asta, o tulburare, o cercetare specială. Așa să ne ajute Domnul. Că altfel ne plafonăm și Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra. A doua lucrare pe care o face Duhul Sfânt, versetul 2:13, spune Domnul, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. A doua lucrare, pe lângă cea de dovedire a vinovăției, este cea de călăuzire. Odată ce Duhul lui Dumnezeu ți-a schimbat viața, El vine să te călăuzească în adevăr. Călăuzirea înseamnă să te ilumineze, să-ți dea descoperiri, de ce nu? Duhul Sfânt lucrează, dacă vreți, ca un fel de ghid. El nu face tot în viața noastră, dar ne ghidează. Spune direcția, îți atrage atenția. Da? Asta înseamnă călăuzire. Călăuzire nu înseamnă că să nu faci nimic până ce nu ai nu știu ce semne. Nu. Noi nu funcționăm după semne. Semnele în sensul de lucrări supranaturale, da, ele sunt foarte rare. Și Dumnezeu le folosește în cazuri extreme și mai cu seamă atunci când este o lucrare a lui Dumnezeu de înfăptuit și are nevoie de un semn. De o lucrare specială. Lucrările speciale, cum se laudă unii, că ei întotdeauna văd minuni, așa, și asta este, iertați-mă, este un abuz, din nou, este o naivitate. Nu pui pe seama lucrării lui Dumnezeu, nu știu, evenimente, circumstanțe, acțiuni pe care tu le-ai făcut și tocmai asta e demnitatea ființei umane. Că Dumnezeu te lasă să dea, ți-a dat minte, ți-a dat voință, putere, da? Să acționezi, să funcționezi, nu? Ca un robot. Da, Duhul poate interveni, cum zic, în mod special, dar călăuzirea este o activitate normală pentru un creștin, da? În sensul de umblare. Vă amintiți și Pavel spune asta și în Romani capitolul 8 și în Coloseni și în Efeseni, chiar când vorbește despre cum lucrează omul cel nou, dar în Romani 8 țin minte că acolo spune și în Galateni 5, el spune, zice, umblați cârmuiți de Duhul. Bun, ce înseamnă asta? Umblați cârmuiți de Duhul. Da, nu înseamnă că ți se anulează personalitatea, ci înseamnă să faci un tandem, o pereche cu Duhul lui Dumnezeu. Tu să-ți faci partea ta. Duhul lui Dumnezeu să te asiste. Cu cât ești mai aproape de El și intri în relație, în părtășie cu El, cu atât tandemul acesta, combinația aceasta, funcționează mai bine. E o umblare. Da? Umblare. Fiecare are partea lui de făcut. Nu să stai, să nu faci nimic, că te aștepți să te călăuzească Duhul. Călăuzirea vine în acțiune. Ați auzit, băieți, care vreți să vă însurați. Da? Și fetelor, s-au auzit și voi, că băieții ăștia Lăuzirea vine în acțiune. Ar trebui să aud un un amin de undeva. Un amin bărbătesc. Da, Duhul lui Dumnezeu folosește cuvântul Sfânt, Biblia, folosește circumstanțele, folosește oamenii lui Dumnezeu, folosește anumite semne câteodată, dar îți folosește și mintea ta și voința ta să-ți faci partea ta. Duhul lui Dumnezeu descoperă adevărul. Da, sunt adevăruri minunate în Scriptură, de pildă, în creație, în acțiune, pe care Duhul ți le poate descoperi. Te poate învăța, îți aduce aminte de cuvintele lui Hristos, îți luminează textul biblic să-l înțelegi. Spune Pavel în 1 Corinteni 2 că sunt lucruri duhovnicești care nu pot fi judecate decât de Duhul omului. Există, deci, lucrări, există zone, dacă vreți, duhovnicești în viața noastră, în care Duhul trebuie să lucreze și Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul tău. În această simbioză, conlucrare, tandem, da? de duhuri care să funcționeze, să lucreze, chiar și în domeniul spiritual. Da, se poate. Dar acest Duh Sfânt te călăuzește pentru un scop. Să te sfințești. Nu cred că Duhul lui Dumnezeu dă tot felul de formule, răspunsuri curioșilor. Duhul lui Dumnezeu lucrează, descoperă, da, vine, te ghidează ca tu să te sfințești. De ce crezi că o face dacă o face? Pentru că așa se numește El, Duhul Sfânt. El sfințește. De-aia El există. Să ne sfințească și pe noi. Și știi că ai Duhul lui Dumnezeu în tine când progresezi în sfințenie, în sfințire, când gândirea ta e tot mai curată, când învingi tot mai des patimile, pornirile rele. Da. Și Duhul lui Dumnezeu este acolo cu tine, chiar cu mintea ta, cu vorbele tale. Uitați, să trec pe un alt palier. Vom avea de suferit. Deja semnele sunt. Trebuie să ne pregătim pentru această prigoană. Tip de prigoană. Un alt tip de prigoană. Mai ales cei care lucrați la stat, care lucrați în instituții, se strânge lațul, cum se spune, deci mereu tot mai multe restricții. Și va trebui să te hotărăști dacă trăiești în adevăr sau nu, dacă spui adevărul sau nu. Va trebui să te hotărăști, spui adevărul sau nu. Întotdeauna a fost așa. Să știți că și în perioada comunistă acesta a fost un test foarte mare. Da. Vei spune adevărul sau nu vei spune adevărul? Socotești pierderile. Da. Unii socotesc prea mult. Totdeauna vor fi pierderi pentru cei care trăiesc în adevăr. Și de acum înainte va fi la fel. Bun, și ce faci atunci când ești sub presiune? Există un cuvânt în Luca 12 cu 12, care mi-a plăcut, el articulează mai bine principiul. De la versetul 11, Luca 12 cu 11, spune așa: când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Asta face Duhul Sfânt astăzi. Tu să nu te îngrijorezi. Tu să trăiești în adevăr. Să trăiești să duci sfințirea ta până la capăt cu frică și cu tremur. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu e numai Cel care vine să te mai împuternicească din când în când așa să vorbești bine sau... Duhul lui Dumnezeu vine și atunci când ți-e greu și vine să te inspire, să-ți dea putere, să spună chiar cuvintele în gură. ce să spui? E o promisiune aceasta. Și dacă ați citi biografiile unor creștini din perioada comunistă care au fost închiși de comuniști, veți găsi aplicat acest principiu din Luca 12 cu 12. Când nu știai ce să spui, întrebarea, știu eu, securistului era așa pusă ca să, orice răspuns să cazi rău. Și Duhul Dumnezeu trebuia să te inspire să zici ce să spun, acum ce? Și veți găsi mărturii de creștini care au fost călăuziți în adevăr de Duhul Dumnezeu, ce să spună. De aceea trebuie să ne pregătim. Și ultimul gând pe care l-am, al treilea, ce mai face Duhul Sfânt? 1. Duhul Sfânt, versetul 8, dovedește lumea vinovată de păcat. 2. Duhul Sfânt călăuzește pe credincios în tot adevărul. Și al treilea, versetul 14, El mă va proslăvi. Deci, a treia lucrare a Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Iisus Hristos. Poate cu asta trebuia să încep. E cea mai importantă dintre ele. Duhul Sfânt spune în 15:26, va mărturisi despre mine, El va lua din ce este al meu, da? Și vă va da vouă. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu îl promovează pe Hristos, Duhul lui Dumnezeu scoate în evidență pe Hristos, vrednicia lui Hristos, însușirile lui, lucrările lui Hristos, îl face real pe Hristos celor ce vor să creadă în El. Pune în noi dorința de a-L căuta mai mult pe Hristos și a-L cunoaște mai mult pe Hristos. Asta face Duhul lui Dumnezeu astăzi. De aceea, vedeți, toate cântările noastre trebuie verificate cu grijă. Pe cine glorifică? Că sunt cântări, încă biserica aceasta este o biserică care selectează cu mare grijă cântările și vă laud pentru lucrul acesta. Sunt în generația aceasta cântări aduse, împrumutate, traduse, poate greșit, fără teologie serioasă, care glorifică omul, glorifică simțurile omului. Cântări care n-au nimic de a face cu Domnul Hristos. Un prieten de-al meu, pastor, a luat cântările pe care le cântau repertoriul tinerilor din biserică și le-a verificat. Le-a luat pe toate, câte au fost, sute. Și a găsit peste 20 de cântări din acestea mai moderne, în care niciodată, niciodată nu era pomenit Iisus sau Dumnezeu. Cum de au intrat în repertoriul nostru? Cum de le cântă biserica? Pentru că au linie melodică plăcută? Sau pe ce? Pentru că e șlagăre? Pentru că e la modă? Dar ele pe cine glorifică? Asta e întrebarea. La fel și predicile. Nu doar cântările. Sunt predicatori care nu-L pomenesc pe Hristos niciodată în predica lor. Dar au succes. Sunt populare. Știți de ce? Pentru că nu predică nici despre păcat. Că dacă predici despre păcat, trebuie să predici despre Hristos, care poate să-ți ierte, să-ți spele păcatul. Dar dacă nu predici despre păcat, de ce să mai predici despre Hristos? Acestea sunt predici populare, dar care dau, au o evanghelie falsă, dau o speranță falsă acestor oameni. Adevăratul mesaj al Evangheliei îl pune în centru pe Hristos. Închinarea trebuie să fie în centru. Știi când Duhul Sfânt lucrează într-o biserică, într-o închinare, când și în viața cuiva, când această comunitate, acești oameni îl glorifică pe Hristos. Atunci știi că au Duhul lui Dumnezeu. Și eu asta vă doresc, întregii biserici, să-L puneți pe Hristos în centru. Să-L glorificați pe El, să nu vă săturați niciodată să-I înălțați numele. Asta înseamnă că Duhul Sfânt este aici și lucrează. sondajele, ratingul, procentele contează așa de puțin. Pe Hristos nu îl impresionează numărul. Numărul întotdeauna a fost o problemă, să știți. Pentru că numărul, când faci numărătoarea poporului, dai în mândrie.